Żoga je okrogla.
Dobrodošli v drugi epizodi nove druge sezone podcasta Žoga je okrogla. Tokrat vijolične evropske sanje ter ljubljansko in domžalsko obžalovanje. V spredju bo tudi izjemno zanimiv začetek državnega prvenstva. Ali je najtrša kovina aluminij, ali ima Sežana začetniško srečo in kako je mogoče, da sta Maribor in Domžale na dnu lestvice. V začetni postavi podcasta tokrat iz multimedijskega centra RTV Slovenija Toni Gruden.
Živjo.
Toni, dobrodošel in radijska kolega Sandi Škvarč.
Živjo, živjo.
Ter Jože Pepevnik.
Zdrav.
Moje ime je Aljaž Golčar.
Prvi polčas.
Slovenski nogomet ostaja v igri za skupinski del Lige prvakov. Po Islandcih so padli Švedi, toda Maribor še ni končal severnjaki za preboj v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov, s katerim bi tudi v primeru poraza vijoličasti dobili evropsko jesen v Ligi Evropa, bo nasprotnik Maribora zdaj norveški Rosenborg. Najprej o Švedih. Jože, Maribor je doma iztržil zmago z 2-1 v gosteh proti Ajku z enakim izidom. Najprej izgubil, sledil je podaljšek, v katerem je Ajk zabil še en gol, junak Maribora pa je bil potem 3 minute pred koncem, morda presenetljivo, Romun Aleksandre Krecu, kakšna drama je bilo to, kaj je Maribor pokazal?
Pokazal je eno vztrajnost, eno, večkrat ko igraš neko igro, ne, večkrat se ti lahko nasmehne sreča, ne, in ker Maribor veliko krat igra te kvalifikacije, se mu zdaj lahko tudi večkrat nasmehne kanček sreče, kar je Darko Milanič tudi priznal po precej srečnem napredovanju. Je pa res, da je bil to eden res najbolj izenačenih dvobojev nasploh teh kvalifikacij zaenkrat, pa ne samo po rezultatu, ampak tudi glede na to, koliko boljši je bil Maribor doma in koliko boljši je bil Ajk. To mislim, da vendar ne moramo priznati tudi na svojem domačem igrišču in katerikoli scenarij je bil potem v enkrat, ko je tekma šla v podaljšek, je bil katerikoli scenarij, mislim, da pravičen in bi bil zaslužen, tudi Ajk bi si zaslužil napredovanje, že po prvi tekmi so Mariborčani govorili, da je Ajk ekipa za ne drugi, ampak morda tretji ali pa četrti krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Jaz mislim, da je ena, morda ne tako očitna, ampak ena odločilna zadeva pri Mariboru, da zdaj dobro gre s Skandinavci in jaz mislim, da mu bo dobro šlo tudi v naslednjem krogu, to, da je okrepil svojo ekipo z načeloma precej robustnimi, visokimi nogometaši, Kotnik, Kronaveter, sicer najprej govorimo o njihovih nekih tehničnih kvalitetah, ne? Ampak vseeno so to nogometaši, ki ne izgubljajo duelov, Kreco je tu, potem je tu Vrhovec, zadaj Peričič, tako da bolj kot je očitno, je Maribor pripravljen za dvoboje, oziroma bolj kot je bil v preteklosti, je pripravljen za dvoboje s takšnimi in podobnimi ekipami, kot je Ajk.
Zdaj ga čaka Rosenborg, velik klub, ki je že večkrat igral v skupinskem delu Lige prvakov, čeprav lahko rečemo, da je bil v zadnjih letih v Ligi prvakov uspešnejši Maribor. Toni, za kakšen klub gre? Kaj čaka Maribor v tretjem krogu?
Rosenborg, BK, oziroma po domače je RBK, je velika skandinavska izjema v sodobnem klubskem nogometu. Skandinavci imajo denar, imajo ljubezen do nogometa, a klubsko šepajo izidi razen Rosenborg. Vsi se spomnimo v bistvu tega obdobja 90-ih, začetku 2000-ih, ko je bil Rosenborg 13-krat zapored državni prvak in v tem času je 11-krat igral v skupinskem delu Lige prvakov. Prišel je parkrat v izločilne boje, najdlje v četrtfinale. 26-mi državni naslov je čist razred zase na Norveškem, naslednji klub ima 9 naslovov. Osvojil so zadnja 4 prvenstva, ravno letos jim pa ne gre več tako po maslu. V novo sezono, pa Skandinavci igrajo koledarske sezone, so šli z novim trenerjem, Erik Horneland, in on je začel zelo slabo. Po polovici, zdaj imajo ravno dobro polovico, se pravi 16 klubov, so 16. 17. krog in so trenutno šele 6. Imajo 11 točk manj od Molde, se pravi domači naslov obramba je zelo vprašljiva, izpadli so že iz norveškega pokala, in dejansko zdaj edini tekmovalni trenutni cilj je boj za Evropo. Kaj imajo oni? Imajo Lorda Bentnerja, ki pa nažalost Štajercev je bolj ali manj samo še rezervista. Izgubil v bistvu stalno mesto v konici. Drugi dan so moštvo, je pa ključni mož, to je pa Mike Jensen, je kapetan in najboljši posameznik, vezist. Drugače pa sami postavi zelo malo tujcev, 5 tujcev imajo. In pri teh v bistvu so kar norvežani starejši, prekaljeni, druga polovica 20-ih, 30-ih letih. Treba popozoriti na 23-letna Nigerica, ki sta tudi najmlajša v udarni postavi. Vada sta na krilih. Akintola veliko zapravlja priložnosti, Degen Benro, upam, da je pravilno, je pa sorazmerno veliko poškodovanje, pa zelo navarano. Običajno postavitev 4-4-1 forsirajo predložke in to je v bistvu edini statistični element, v katerem so prvi v norveškem prvenstvu. Uspešni predložki, posledično močni iz prekinitev kotov, veliko zabija branilec ta Regnjusen, 33-letni ata. Konice je zdaj Söderlund, ki je tudi zadev proti Bateju, on je 32. Kaj jih, doma jih tepe v prvenstvu neučinkovitost? Obramno so pa še zmeri zelo močni, so še zmeri med najboljšimi in tukaj je pač vrtar Andre Hansen ustvari razliko in proti Bateju je to stvar. Oni so zgubali v Borisovo z 1-2, doma so zmagali 2-0, pa dva gola so dali v zadnjih 20 minutah, s tem potrjuje stereotipa o dobri fizični pripravljenosti. In največji minus v bistvu v tem dvoboju Maribora je to, da je povratna tekma v Trondheim.
Jože, prej si omenil to mariborsko čvrstost. Kako prav bo to prišlo, glede na kar smo pravkar slišali o tokratnem nasprotniku?
Meni se Rosenborg, v bistvu, ko sem tudi malo gledal, pa kader pregledoval, se mi ne zdi v bistvu nič kaj močnejši od Ajka. Tudi norveško prvenstvo, zdaj da bi dejal, da je kdo ve kako močnejši od švedskega, se mi ne zdi. Tako da meni se zdi žreb za Maribor ugoden, tudi Bate Borisov, če bi šel naprej, ni več Bate Borisov izpred mogoče 3 let nazaj. Jaz mislim, da predvsem samozavest, ko si dvakrat že izločil Skandinavce, se potem precej lažjega srca spet odpraviš v dvoboj z enim takšnim oziroma podobnim nasprotnikom. Ta Rosenborg pa nima, se mi zdi vseeno, nima tako, recimo, ima izstopajoče posameznike, nima pa tako izstopajočih, kot sta recimo bila Henok Goitom v konici napada, pa Sebastian Larsson. Ne. Torej nimajo tega kova nogometašev, nimajo, mogoče so ne vem, celo bolj homogeni ali pa nekako razporejene moči po ekipi, ampak Ajk je imel, se mi zdi, te nogometaše, ki so znali odločiti tekmo.
Ja, Ajk, če se še enkrat vrnemo k njemu, je že igral tudi v Ligi prvakov, tako kot Rosenborg, tudi Maribor, torej izkušnje so na strani vseh teh ekip. Mene je presenetilo to, da je Ajk dobil na koncu tak zadetek, glede na to, da so Skandinavci znani po tej skok igri v obrambi, da so prav v tem segmentu morda celo najmočnejši, torej prav na tem segmentu so padli za tisti odločilni zadetek, ki ga je dosegel Maribor. Morda bo ena, da rečem, manjša težavica za Maribor, morda tudi za trenerja Miljaniča, komu dati priložnost v prvi enajsterici, ker ima vendarle toliko enakovrednih igralcev in včasih je to tudi loterija, kateri igralec bo morda imel v danem trenutku dan in kateri bo tisti, ki bo moral morda tudi malce bolj nezadovoljen vstopiti s klopi v nadaljevanju. Torej, tu je zelo pomembno, verjetno bo tudi glede na to, kar je Saša Gajser videl na tekmi, postavil enajsterico proti Rosenborgu, dal posamezne zadolžitve za posamezne igralce in mislim, da bo tudi svoj vrstna loterija in če bo tu Miljanič zadev, potem lahko že na prvi tekmi preigra prednost.
Ja, Maribor ima zdaj lepo priložnost, da si po 2 letih vnovič zagotovi evropsko jesen, čeprav so se pravila spremenila, zdaj je to nekoliko teže. Kakšne možnosti torej pripisujemo Mariboru za skupinski del, torej bodi si Lige prvako, bodi si Lige Evropa?
Ja, možnosti so seveda vse, ampak tako kot v preteklosti, mislim, da Maribor vendarle potrebuje tudi poljub sreče.
Jaz mislim, da malo so ga že dobili v Štokholmu, ampak mislim, da imajo kar lepe možnosti. Dobil sem seveda od žreba, ki bo zelo kratkem, ko zdaj snemamo. Jaz mislim, da vsaj za Ligo Evropo zelo lepe možnosti, kar pa je po en stran velika voda na mlin Olimpije.
En skupinski del bo v Mariboru, to je sen, zdaj pa samo še kateri je vprašanje, mislim. Da.
Morda samo, da zaokrožimo še ta AIK, ne, celo Primorje je izločilo,
ja,
švedske AIK, pa ga ne bo Maribor, ne.
Ja, da bi le šlo tako naprej, v Evropi Maribor zelo dobro, v državnem prvenstvu precej skromno, v prvi ligi je Maribor na predzadnjem mestu lestvice, ko snemamo tale podcast, po 4 krogih ima 3 točke, še nobene zmage, v prvem krogu je izgubil proti Triglavu, nato 3krat remiziral z Rudarjem Olimpijo in Muro, Sandi, že dolgo podrobno spremljaš prvo ligo, se morda spomniš, kdaj je Maribor tako slabo nazadnje začel prvoligaško kampanjo?
Mislim, da bi morali kar Slavka Jeriča poprašati, ki brska po arhivu, ampak že dolgo ne, ampak mislim, da je to popolnoma nepomembno, sej teh točk ni tako veliko, ta razlika ni velika. Je pa po drugi strani morda težava v tem, da je Olimpija na vrhu, da ni nek klub, ki ponovadi pade, ampak je na vrhu Olimpija in sedaj ta razlika med Mariborom in Olimpijo pa je lahko že malce alarmantna, še posebej zaradi tega, ker bodo Mariborčani drugi derbi z Olimpijo odigrali v Stožicah, ker se sicer mislim, da dobro počutijo. Vseeno pa mislim, da tako nekako za podzavest oziroma tudi za samo vzdušje v ekipi ni najbolj prijetno, ko že na samem štartu toliko časa zaostajaš. Maribor enostavno ni ekipa, ki bi bila vajena oddajati točke tako zaporedno in v takem številu, kot se je to zgodilo na začetku te sezone.
Preden se torej posvetimo samim možnostim enih in drugih v boju za sam vrh, Jože, lahko ta slabši začetek sezone v prvi ligi pripišemo rotaciji. Koliko je Milanič pravzaprav menjal ali je preprosto gre za to, da so vse misli vsak dan usmerjene v skupinski del, torej v evropsko jesen?
Jaz mislim, da je bolj to slednje, pa tudi ena situacija, o kateri se mogoče Darko Milanič doslej še ni znašel na klopi Maribora, to je, da ima zdaj zares veliko, veliko število nogometašev na teh ofenzivnih zveznih položajih, ki jih a mora rotirati za to, da pač zadovolji minutažo vseh teh nogometašov, vseh teh posameznikov, da jih ohrani v nekem tekmovalnem ritmu, da jih lahko ima pripravljene za kvalifikacije za Ligo prvakov. Tako da, ne vem, včasih je večji kader tudi prekletstvo in ne samo blagoslovne. Zdaj, če se zgodijo poškodbe, potem si seveda vsak trener želi, da bi imel na voljo kakšnega igralca več, ko pa teh poškodb ni, pa se potem včasih kar težko znajde, komu dati to minutažo. Meni se sicer zdi, da v Mariboru ni nobene panike v klubu ravno zaradi tega, ker gre klubu odlično v kvalifikacijah za Ligo prvakov, tako da mislim, da ne bi zamenjali, no? Ne bi zamenjali z Olimpijo na mladinski, torej izpada iz Evrope in prvega mesta v Ligi.
Samo še to mislim pa, da je prvič, da je Maribor neuspešen doma in uspešen v Evropi, ponovadi je usporedno peljal obe zgodbi, ostali klubi so imeli podobne težave.
Olimpija pa v zadnjih letih na evropskem prizorišču ni posebej uspešna, letos nekoliko bolje, Ljubljančani so se precej mučili, da so premagali Rigas, na to imeli celo dobre možnosti, da izločijo turški Malatjaspor. To, da ni se išlo, to nikako blizu je bila Olimpija tretjemu krogu kvalifikacij Lige Evropa.
Če se pošalimo, so jih okradele. Ne vem, po dobri predstavi v Turčiji, ki so igrali veliko bolje kot doma, jih je udarilo domače evropsko prekletstvo. Samo tekmo so šli bolj, so zgled, kot da branijo izid, ki je bil za njih ugodan, 2-2 zaradi golov v gosteh. In potem se je zgodilo to, da so jih Turki pretepli, sodniki so dopustili, sledila je neumna izključitev, je zapravljen zicar Vukošiča in potem v bistvu dejansko edina zrela, okay, druga zrela turška akcija in lep predložek za ta usodni gol. Pač tukaj, ko si samo Jože omenil, Maribor in njihov zdaj, da so zrasli, da so močnejši, tukaj pa Olimpija pogrnila proti Turkom, ko se jih najverjetneje Turki na prvi tekmi podcenili, hkrati niso še začeli prvenstvo, v bistvu zaključovali so priprave in so bili prešipki v dvobojih in to jih je v bistvu presekali in prvim polčasu so v bistvu zgledali zelo slabo, čeprav bi bil izid še zmer ugoden. Bat je v bistvu spet malo ironično, da ko so se oni dvigali, ki so prišle te polpriložnosti in potem ta zlata priložnost Vukošiča, ko so bili najboljši, potem je posledil v bistvu ta usodni skok oziroma predložek. Pač kar ima Maribor, nima Olimpije, sam Safet Hadžić je lepo povedal, strateško so oni nepripravljeni na Evropo.
Jaz sem bil pač na tej povratni tekmi v Stožicah in sodniški kriterij je bil zelo strog Filipa Glove, oziroma tako strog, da potem, ko se je začelo pač dogajati to, da se je iskrilo na igrišču, sodnik tekom tekme pač ne more več povleči ročne zavore, ne more stopiti nazaj, ne more nehati soditi tako, kot sodi, ne? Takšen kriterij, kot je vzpostavil. Ne? In potem on je začel deliti te rumene kartone, ko je Čekiči storil res neumen prekršek na sredini igrišča, je povlekel karton in za hip se mi je zdelo, da je celo pozabil, da je že ima Čekiči prvega, ne? In da je potem še lekom, ga je že podelil, videl, da ima rumeni karton. Zdaj Olimpija si je vsaj toliko, kolikor so jim mogoče Turki ali pa sodniki krivi, kriva tudi sama, ne? Ker pač Malatjaspor je ekipa sicer zelo dobrih posameznikov, ni pa zdaj ekipa, ki bi bila evropsko izkušena, ki bi bila ne vem kako ekipno močna, tako da to, kar pač Olimpija ni izkoristila, to je izkoristil Malatja Spor, pa če govorimo o golih ali pa če govorimo o tem, kaj se zgodi med obema kazenskima prostoroma. No?
No, tukaj je tudi napaka taktična domače klopi, da, pa tudi slovaški sodnik, četrti sodnik se je v bistvu postavil ne na sredino, ampak se je preselil pred turško klop in se mu Turki lahko cel polčas prvi skakal po njemu in on je tudi opustil. In tukaj ni, pod mač pojena, domača ljubljanska klop ni ukrepala, da bi razložila, da, se mora, da sodnik četrti nima kaj delati pred klopa, pa njegov mesto je na sred.
Imeli smo, mislim, da v slovenski ligi, pa ne vem, če ne zdaj v prvih krogih novega prvenstva ali pa v zadnjih starega, pa se ne spomnim točno, v glavnem, da je četrti sodnik v bistvu sledil toku igre skoraj kot stranski sodnik.
Tako je,
v glavnem, mi smo se malo norca delali na novinarski tribuni, da bo naredil največ kilometrov danes četrti sodnik, takrat na tisti tekmi, ne vem kateri, in je potem v bistvu on sledil temu težišču igre in pač, ker je bilo težišče zdaj vendar le malo več na olimpijni strani, je pač ga vleklo bolj proti turški klopi.
No, grem pa še nazaj, pač sistemska napaka Olimpije, tako pod Mandarićem kot pod Rastoderjem je to, da pač teh priprav na Evropo ni. Zmeraj je med koncem prejšnje sezone in začetkom nove Ljubljani kadrovski vrteljak, prodajamo, ne prodajamo kluba in je kaos. In najbolj zanimivo je to, da oba dva, tako Rastoder kot Mandarić, naj bi jih vodil nogometni biznis, da se tega nalota resneje po zim, da bi saj UEFA in nagradne niso slabe, no, za slovenske razmere.
Prav to, ne? Olimpija bo zdaj vse sile usmerila k napadu na naslov državnega prvaka, torej izpadla je iz Evrope, ampak ravno to, ob vseh ugibanjih o tej morebitni menjavi lastništva kluba, o slovesu Kronavetra, o spremembah v kadru. Je Olimpiji uspelo sestaviti ekipo, ki je zmožna pod taktirko Safeta Hadžića narediti eno res odlično sezono doma?
Ja, Olimpija, vse tako se zdi, se ne pripravlja na prvenstvo in ne na Evropo, kot si sam dejal o tom, ampak na Maribor očitno. Želi torej konkurirati Mariboru tudi s prestopi in tako naprej. Vsekakor ta kaos, o katerem govorimo, ne vpliva dobro, ampak Olimpija se je opekla v Evropi že kar nekaj sezon zapored in kot sami pravite, to ni nezanemerljivo v finančnem smislu. Ne? Kajti, če bi Olimpija recimo enkrat prišla v en skupinski del, bi verjetno ti milijoni pomagali vsem ali pa samo tistim, ki so doslej vlagali v Olimpijo. Morda samo še en utrinek glede sojenja, torej sodnik iz majhne nacije je sodil med majhno in veliko nacijo in tu je verjetno tudi nekje v glavi kakšen podzavestnik, ko govorimo seveda o tekmi med Olimpijo in pa turškim predstavnikom, torej verjetno se v glavi kaj zgodi pri takih sodnikih, da je vendarle Turčija večja nacija, čeprav morda v kakšnem podobnem omizju, ki je v Evropi recimo v kakšni od top petih lig razpravljajo morda o naših sodnikih, ko pridejo iz majhne Slovenije.
Ja, nekako se zdi, da je bil sodeč po trgovanju pred začetkom sezone v Sloveniji, da je prevladovalo mnenje, da se bo Maribor sprehodil do naslova prvaka. Seveda bo veliko odvisno od Mariborove uvrstitve ali neuvrstitve v skupinski del katerega od evropskih tekmovanj. Sandi je prej omenil to razliko, ki bo nastala in da je pač ključen zdaj prav ta dejavnik, da je prva Olimpija in nekdo drug. Jože, kako misliš, prej si dejal, da Maribor vse sile, vse misli zdaj usmerja k Evropi, bi se to preneslo potem v to jesen, kjer bi bilo še recimo 6 evropskih tekem?
Jaz mislim, da ima, torej zdaj prej sem dejal, da ima Darko Milanič v navednicah nesrečo, ne, da mora razporediti minutažo. Po drugi strani pa
sladke skrbi,
ja, ravno če se to zgodi, ne, ravno če Maribor pride v nek skupinski del, je potem to lahko seveda super, da lahko rotiraš igralce, da lahko imaš v bistvu dve ekipi, eno za državno prvenstvo pa eno za Ligo prvakov. Jaz mislim, da je Olimpija, da še ni favorit za naslov državnega prvaka, da je lahko Olimpija državni prvak, da je absolutno še vedno dovolj kvalitetna, da je lahko državni prvak, da pa je vse skupaj zelo odvisno od dveh stvari. Prva je, kako bo igral Maribor in druga je, kaj bo storil Milan Mandarić, ne? Ker pač se mi zdi, da je mogoče bolj od tega, kdo in koliko golov zabija pri Olimpiji, pomembno to, koliko krat in kdaj si Milan Mandarić premisli, kaj bi rad naredil s tem klubom in trenerji in igralci in vsem skupaj. Tako da Olimpija je sama sebi največji sovražnik, no, na poti do naslova prvaka.
Za konec prvega polčasa skočimo še v Domžale, kjer se sezona ni začela povsem po željah. Simon Rožman si je želel nove evropske pravljice. Ni veliko manjkalo, da bi se nadaljevala proti milijonarjem iz Malmeja, kot jih je označil trener sam. So se Domžale dobro zoprstavile, bile tako kot Maribor nekako na pragu podaljško, ampak Malme je potem z golom v zadnjih 10 minutah poskrbel, da se ni še drugič končalo z 2-2, da tekma torej ni šla v dodatni igralni čas. Malme je na koncu torej napredoval spet proti 4. V Evropi so Domžale pokazale, da gre za dobro ekipo, če jim že ravno na začetku nove sezone prve lige ne gre najbolje.
Ja, včeraj v Sežani so bile Domžale neprepoznavne in tudi po koncu tekme Simon Rožman ni našel pravih besed, kako bi opisal to, kar se dogaja. Zgolj nemočno je dejal, že tretjo sezono zapored se nam dogaja, da ko smo v Evropi v domačem prvenstvu slabo štartamo. Štartamo, kot je dejal, slikovito z minus točkami in potem celo sezono lovimo tisto tretje mesto ali morda celo kaj več. Mnogi so mnenja pred sezono, da so Domžale ena od ekip, ki bi se lahko borila z Olimpijo in Mariborom za vrh, ampak nekaj to točki mi je sedaj odneslo, sicer še tekma manj in to prav proti Muri, ki zagotovo ne bo enostavna. Torej Domžale so v tem trenutku na zadnjem mestu in včeraj v Sežani si enostavno niso zaslužile drugega kot poraza. V prvem polčasu mislim, da skoraj brez udarca proti domačim vratom. Njihovi napadi so se razblinjali zelo zgodaj. Zelo zgodaj je tudi trener Rožman zamenjal dva branilca. Očitno je bila tam obramba preveč prepustna. Enostavno breme Evrope se je očitno preneslo v domače prvenstvo in Rožman je dejal, enostavno nimamo ekipe za igranje na dveh nivojih in to je verjetno tudi lahko rdeča nit vseh slovenskih nastopov v Evropi. Z izjemo morda Maribora v nekaterih sezonah.
Meni se zdi pri Domžalah predvsem to, da so in proti Balzano in proti Malmeju v Evropi lahko igrali na gol več, ne? In to pač njim ustreza, ne? Nek ta, imajo nogometaše za ta nek vihrav nogomet gor dol in če pač dobijo dva gola, bodo dali tri recimo, ne? Medtem ko pač v slovenskem državnem prvenstvu pa imaš več ekip, ki se ti bodo proti tebi, če si Domžale, torej tudi postavile malo bolj nazaj, ta Sežana je mogoče ena izmed njih, ki bo pretila na neke protinapade in se mi zdi, da v Domžalah pa naj mi navijači Domžali pa kdorkoli drug ne zameri, se mi zdi, da so ne prehitro zadovoljni, ampak enostavno klub nima te tradicije zmagovanja, ne? Torej v domačem državnem prvenstvu, da bi se lahko nogometaši, da bi lahko naredili ta zdaj miselni preskok takoj, torej iz ene tekme v drugo, da morajo zdaj zmagovati tudi v domačem državnem prvenstvu in ker je pritisk manjši, ker je navijačev manj, ker je torej gledalcev, ki bi zdaj zahtevali zmage in zmage in zmage in ki bi v navednicah tovkli po klubskih vratih nine, potem je pač to, mislim, da neka dolgoročna posledica.
In ampak prav ta slab začetek novih sezon Domžale običajno izvrstno igrajo spomladi. Spok zato, ker običajno poleti prodajajo igralce, gradijo novo ekipo in to seveda tudi poudarijo večkrat na začetku sezone, da se mora ekipa igrati, ampak tokrat se zdi, da so pripeljali nekaj dobrih okrepitev Sorčana, Iliča, še nekaj drugih prodali pa z izjemo Amedeja Vetriha niso prav veliko igralcev. Kako je torej prišlo do te situacije, ko je ekipa skoraj ista, morda še boljša kot v spomladanskem delu, ko so Domžale igrale tako dobro, pa se zdi, kot da so prenovili ekipo in ta ni igrana?
Ja, sem se naredil spet isto napako, kot vsako polete. Prodali so Vetriha, ki je vse bil srce in duše igre, bolj mi povezal obrambni del z napadom in če pogledamo samo izide, vidimo, da je obramba Domžale obupna, 16 prejetih golov na 7 tekmah. Potem so igrali z Maltežani, z novincem v prvi ligi. Tudi Sorčan, mogoče ima preveliko ime, težo, ne nazadnje, tudi Gorice ni rešil v play-offu proti Sežani. Tako je, ja. Mogoče to je razlog, tudi Gorice je prejemala veliko, ob vseh težavah je veliko golov prejemala in sam si menil, kako je bilo v nedelo, da je Rožman menil dva branilca. V obrambnem delu zelo ne štimajo zadeve. Naprej znajo, naprej imajo ideje, samo oni se tudi predstavijo na vračanje katerih asov, naprimer so pripeljali pred leti Ibrahimija, Kerma, potem so skušali obuditi kariero Lazareviču, zdaj se je vrnil Branko Ilić, ki pa tis, kar je bilo malo odigral, še daleč od podobe iz Olimpije, pa že v Olimpiji, pa če kapetan je bil duša slačilnice, ni bil pa stebar obrambe. No. In mogoče predspoti preveč pomešajo z temi izkušenimi še veterani, Gremo pa nazaj na to prodajo Vetriha, ki mi malo res ne je razumljiva, zato ker oni so na začetku poletja, takoj po koncu sezone, kako je šlo, so prodali super talentiranega 16-letnega Benjamina Šeška za, sami so rekli, da je rekordna vsota, pojavlja se številko 2,5 milijona dalje. In mislim, da so imeli leto, sezono manj pokrito, če mene vprašaš.
Ja, in ne samo to.
Ja. Zakaj v tem, razumem, Turki so ga hoteli pripeljati Vetriha pač na začetku zaključnih priprav, ampak nekaj bi se mogli spogajati. Z Reposom takrat so se uspela.
Uh-huh. Jaz mislim, da Domžale, pa vse ne samo Domžale, ne, ampak tudi marsikaj drugi slovenski klub je nastavno, tudi ko pride ponudba nekega turškega kluba iz srednjega dela lestvice, je potem težko reči nogometašu ne.
Predvsem pa je tukaj razlika seveda iz igralčega, ker je plača.
Ker je plača
vse ni tukaj, ja. Domžale res prodajajo večino igralcev teh iz prvega moštva prodajajo zelo po nizkih cenah, ha? Diskontnih, ampak gre pa predvsem razlika za igralce, ker pa plače pa parkratnika.
In prej si omenil še dva igralca izkušena, včeraj je po prvem polčasu Simon Rožman menjal prav Branka Iliča in pa Mateja Podlogarja, dva izkušena igralca, ki sta očitno, sej morda je res bilo potovanje, čeprav so imeli čarterski polet, tako da ni bil pretirano naporen.
Ja, pa Ilič sem imel tudi rezervi zgar bil.
Še to, ja.
In Domžale se veliko neizkušenih nogometašov niti nimajo, ne? Ne. Ko pogledamo po ekipi. Ne? To so vsi fanti, ki imajo veliko izkušenj z igranjem v slovenski ligi. Prestopni rok se je meni zdel super domžalski poleti, ko sem spremljal. Tudi, ko smo z Boštjanom Gorazdom in Luko takrat o tem tu govorili, se nam je zdelo, da je res na pravih mestih pravi igralci. Ampak ne vem, zaenkrat to ne funkcionira najbolje. Ne?
No, jaz sem zelo želel Sorčanu, da bi imel dobro sezono v Domžalah, v Gorici je imel slabo, morda tudi kakšen zadetek, ki je po njegovi krivdi padel v goriško mrežo, ko se je Gorica borila za obstanek v prvi ligi in sedaj v Sežani ponovno dva zadetka in spet mu ga je dal Azinovič, edina dva zadetka, ki jih je dosegel ta igralec v prvi ligi, je zabil prav Gregi Sorčanu.
Pa mogoče podobna zgodba kot pri Mariboru, precej prezgodaj, da bi sodili njihovo sezono.
Drugi polčas.
V drugem polčasu se bomo zdaj posvetili še preostalim prvoligašem, začenjamo na Primorskem. Sežana je, že smo jo omenili, torej prišla do velike zmage nad Domžalami, doma je Domžalčane tabor ugnal z 2-1, na prvenstveni lestvici je na izvrstnem četrtem mestu. Sandi, si specialist za primorski nogomet, pred sezono se je veliko govorilo o tem, da je tabor glavni kandidat za izpad. Sezona je seveda še dolga, pa vendarle, ali je Sežana z 2 zmagama in dvema porazoma že dokazala, da bo to sezono se preko lahek nasprotnik.
No, Andrej Razdrh še vedno poudarja in tudi ostali, čeprav ne tako glasno, ampak Andrej Razdrh pravi, mi smo glavni kandidat za izpad, od tega ne bežijo, tega se zavedajo, igrajo po sistemu toplo-hladno, ampak ne samo v rezultatskem smislu, ampak tudi v samem igralskem, kajti na prvi tekmi proti Aluminiju in na tretji proti Bravu so bili totalno neprepoznavni, brez kakšne volje, brez duelov, proti Celju in Domžalam pa so zaigrali, kot da bi bila neka nova ekipa na igrišču. No in plačujejo zagotovo ceno številnih sprememb, mislim, da imajo v tem tednu že 10. novinca. Začeli so tudi malce pozneje s pripravami zaradi dodatnih kvalifikacij, torej teden dni pozneje, kot ostalim pravijo, da bodo enostavno potrebovali še nekaj časa, da bodo sestavili udarno enajsterico. Je pa ena stvar v Sežani in sicer ta, da je predvsem iz tujcev sestavljena ekipa. V prvi enajsterici včeraj samo dva domača, Arjan Rener in pa Leon Sever, vse ostalo so Hrvatje, Srbi oziroma Kamerunec Bongonguji, ki je včeraj nekajkrat svojimi preigravanji z domžalskih nogometašev naredil male otroke, če prevedem tisti znani izraz, kot rečemo pri preigravanju. Torej, ne bežijo od tega in pravijo, da so te točke izjemno dobrodošle, ki so jih osvojili v teh krogih, torej imajo polovičen izkupiček, torej po 4 krogih imajo 6 točk in lahko gredo povsem mirno v Maribor. Morda so tudi kakšno sporočilo poslali v Maribor, ampak mislim, da bodo tam zaigrali sproščeno. Maribor namreč gredo, Maribor še brez zmage, novinec pa z 2 zmagama. Pravzaprav ne moramo reči novinec povratnik v prvoligaško konkurenco, čeprav ni nobene povezave s tisto ekipo pred 18 let, celo Arjan Renner se je takrat šele rodil.
Kaj pa Bravo? Drug pristop, kot recimo dejal si predvsem ekipa sestavljena iz tujcev, Bravo sloni na igralcih iz prejšnje sezone, pa tudi Bravo je solidno začel sezono.
Bravo, mislim, da ima kar preračunan, koliko točk mora usvojiti. V bistvu v drugi ligi so naredili spomlad veliko razliko, so bili, mislim, je bilo tesno, ampak so obrnili se vseh pritiskov.
6 točk, mislim, da so bili.
Ja, in so na koncu suvereno usvojili.
In pač imajo jedro zastavljeno in par igralcev zelo zanimivih, nekaj starejših, izkušenih prvoligašov, ki so na njihov račun so to v bistvu se dvigali v tem spomladanskem delu druge lige. Mislim, da za njih za obstanek bi skoraj mogel biti, no, ker mislim, da tudi finančno stvari so urejene, temelji so, cilj je pač promoviranje domačih mlajših. Vemo, da pač Bravo je kar pojem v otroških, mladinskih, kadetskih selekcijah. To ogromno naših zdajšnjih reprezentantov bi šlo vsaj kakšno leto, dve čez to šolo.
Ne, meni se zdi ta zgodbi Tabora in Brava tak malce morda na dolgi rok ne najbolj koristni za slovensko prvo ligo, oziroma lani, ko je prišla Mura, se je takoj videla, kaj je pač njena dodana vrednost, je potem tudi tekmovalno gledano bila resen dejavnik, se prebila evropske kvalifikacije. Pri Taboru, kot je dejal Sandi, ne vem koliko zdaj tudi lokalni navijači zdaj čutijo neko povezavo z ekipo, ki je pripeljala naenkrat toliko tujcev, se mi zdi, da tudi zelo izkušenih tujcev, ki so igrali prej po hrvaških in srbskih ligah, se mi zdi, da jim je da so se odločili morda na ramenih nekih starejših izkušenih rutinerjev, ne, probati izboriti obstanek v prvi ligi. Zdaj Tabor, če smo čisto iskreni, ne, pa z vsem dolžnim spoštovanjem, ni Gorica, ni Koper, ni niti Primorje z vidika neke zgodovinske vrednosti v prvi ligi, tudi Izola. Ne, no. Medtem ko Bravo pa tako ali tako, no, pač sicer zelo uspešni v mladinskih selekcijah, kar dokazujejo, tudi zdaj mislim, da so predvčerajšnjem enega fanta spet prodali v Benfiko, je v Šenaka, ampak roko na srce, če ne bo gostovala Olimpija ali pa Maribor v Šiški, koliko ljudi bo tam na tribuni, ne, na Žaku, vprašanje. Torej se mi zdi, da je v drugi ligi nekaj moštev, ki bi mogoče tak nek prestiž prve lige vseeno bolj dvignili kot Tabor in Bravo. Tabor vidim jaz še vedno kot prvega kandidata za izpad, pa mislim, da se Bravo tudi ne bo zdaj ravno boril za prvo polovico lestvice.
Pa še ena zadeva, glede Tabora, tudi Gorice in Kopra. Enostavno ta, da rečem, nogometni bazen je premajhen, da bi recimo sedaj, ko želita Gorica in Koper priti v prvo ligo, da bi recimo, se včasih je bilo celo pet primorskih prvoligašov, ampak enostavno je premalo, sploh pa, če nekako povzamem eno misel, ki sem jo nekoč slišal v Kopru, da ima Koper pravzaprav obe ekipo v Mariboru, ne, tako da veliko igralcev, ki igra drugod in enostavno premalo igralcev je že za eno resno prvoligaško ekipo, kaj šele za 2-3.
Jože, nastavil si lepo tole s tem, kdo sodi v prvo ligo zgodovinsko, kdo je tista dodana vrednost. Ampak
ne govorim, da si nista zaslužila. Ne, Tabori, ne, Bravo, absolutno na igrišču, nimam nič proti, ne. Ampak se mi zdi, da dolgoročno pa ne prinaša ta dodane vrednosti prvi ligi. No.
Dober je bil primer Mure, ki je res naredila izjemno zgodbo, zaigrala takoj v Evropi, ima gledalce, ima navijače, ima zgodovino. Kam pa sodi v tem obziru, ravno zato sprašujem, Alumini? Kidričani tudi prejšnjo sezono mogoče niso kotirali tako visoko, se dolgo borili celo za Evropo, zdaj so na drugem mestu lestvice, pa mislim, da so jih tudi mnogi, ki se ukvarjajo z rangiranjem pred sezono, postavili bolj v spodnji del lestvice. Klub iz Kidričevega se zdi, da dela dobro, kar se tiče same infrastrukture, ampak kam ga uvrščaš torej v tem spektru debate?
Meni se zdi, da se Aluminij predvsem zna živeti v svojih okvirih trenutno, no? Oziroma v zadnjih dveh sezonah, kolikor vem, kolikor mi je znano iz tistega okolja, tudi ne vem, plače ne zamujajo, vse je tako, kot mora biti, ne obljubljajo stvari, ki jih ne morejo izpolniti. Tudi, ko je Oliver Bogatinov tam še deloval, je pač hvalil načeloma ustroj kluba, tudi zdaj so s Slobodanom Grubarjem dobili trenerja, ki ima neke izkušnje že iz tega okolja. Se mi zdi, da je nek mir, ki ga imajo v Kidričevem, je jim gre na roko dejstvo. Jaz mislim, da Alumini ne more lahko, ampak da ne bo izpadel iz prve slovenske nogometne lige, enostavno zato, ker so že mogoče ti fantje, pa ne da so pretirano stari, ampak so že kar izkušeni v prvi ligi. Alumini, ki je še, ne vem, 10 let nazaj ni bil med prvo ligaši, oziroma je prihajal v ta zgornji del slovenskega nogometa, zdaj se je že uveljavil, utrdil kot en stabilen prvoligaš, ki ga več nihče ne gleda po strani ali pa nihče ne gre v Kidričevo nekako z nekimi mislimi o lahki tekmi ali čem podobnem. Tako da mislim, da se za Evropo ne bodo borili, to ne verjamem, Mislim, da je za Aluminij mesto v srednji lestvici lani, vemo, da so osvojili ogromno točk v jesenskem delu, letos so dobro začeli, čisto solidno in zna se zgoditi, da se jim bo ponovila takole približno točkovno gledano lanska sezona.
Kaj pa Triglav? Sodi med kandidate za izpad, sodi v sredino lestvice, kam ga bomo dali?
Ja, mislim, da vseeno sodijo tudi med kandidate za izpad, ne na zadnje so prejeli tudi največ golov, v prvih štirih krogih 9 golov, pač najslabša obramba, čeprav so zdaj na tretjem mestu, vseeno to je pokazatelj. Drugače, že pomlad je Triglav začel udarno s 3 zaporednimi zmagami, a to je sledil strm padec, 0-4 v Celju in potem je bilo 7 porazov v 10 krogih. Drugače gre za prav tako en klub, ki zna živeti po svojih zmožnostih, ima eno stabilnost, imaš Siniša Brkiča, ki je športni direktor, ten Dončič kot trener, v bistvu sta znotraj kluba zrastla, sta že 10 let je prisotna, črpa je znotrajnih verov, ampak oni mora se staviti eno tako celo četrtino prvenstva, da lahko sami, da se jih vidi, a bo boj za obstanek, sredino, imajo, mogoče lahko tudi presenetijo, tudi za Evropo, zakaj pa ne imajo. Naprimer, David Tijanič, v bistvu je že pred sezono seveda bo en kandidat za najstrelca. Lansko let se lepo spravo spomladi, seveda njegovo rast, da je že začel redno zabijati, pa tudi lahko se v prvi ligi narabiš več kot 20 golov za korona strelca.
Včasih je 15 že dovolj.
Tudi to.
Ja, in imajo Primorci še enega dobrega strelca, oziroma v Aluminiju, ko smo prej le govorili, ne, Luka Štor, nekoč je bil mladinec Maribora, morda ga bodo celo vrnili v ljudski vrt, če bo recimo nadaljeval v tem slogu ali pa tudi ne, ampak morda tudi malce iz jeze sedaj zabija gole in je v tem trenutku prvi igralec Aluminija, ki je ekipa, ki se je prebila, bomo rekli, v sredino lestvice in mislim, da lahko tam tudi ostane.
Sodnikov dodatek.
Za konec gremo v tujino. Prestopni rok še vedno poteka, nekaj izjemnih prestopov smo že videli, najdražji se dogajajo v Španiji, največ naslovnic sta pobrala Antoine Griezmann in Eden Hazard, to, da to so zelo stare novice že v nogometnem svetu. Kaj pa najbolj sveže žemljice z nogometne tržnice?
Neymar nazaj v Barcelono.
Za kakšen denar?
Ne, mislim, vemo, da kakšen denar, velik sem, te poteze ne razumem, no.
Ali pa dovolj žog za vse?
Kateri prestop vas je najbolj navdušil?
Mene je navdušil, ne navdušil, ampak tak čuden, nenavaden je Kieran Trippier iz Tottenhamu v Atletico in tak nekonvencionalen prestop angleškega bočnega branilca v špansko nogometno ligo in to za 20 milijonov evrov, kar je za današnje razmere in cene v bistvu kar mali denar, no. Pa tudi sicer se mi zdi, da se je, ker pač priznam, da mi je Atletico precej pri srcu, da se je Diego Simeone dobro lotil te prenove ekipe, postavil novo obrambo pred Jana Oblaka, Joao Felix bo zdaj na mesto Antoana Griezmana skušal prevzeti žezlo ofenzivca, tako da, ne vem, tako kot celota se mi zdi njihov prestopni rok odličen.
Se strije na Atletico, zanimivo trguje, dobro prodaja, pač par zanimivih prihodov. Mene je seveda najbolj, da sta v minuli sezoni navdušila pač Ajaxa zgodba in pač njihova čudežna dečka, De Ligt in De Jong. Kako se boste zdaj obnesla v novih sredinah, se pravi v Barceloni in pač malo kar presenetljivo je bilo pač, da je De Ligt izbral Juventus, ki je začel v bistvu zelo tako udarno ta prestopni rok, zdaj pa ne vem, že malo čudne poteze vleče. Dybala prodaja na vsako silo in to ostale poteze, odhodi.
Malo pod radarjem, mogoče tudi prestopni rok Dortmundske Borussije, ki je včeraj osvojila super pokalno, se mi zdila z Torganom Azarjem, z še nekaj temi ofenzivci, da ima odlično ekipo, res mlada, odlična, malo spominja na tisto klopo Borussijo izpred nekaj let, tako da včeraj so pokazali, da bodo nevarni.
No, pa se je vprašal, kjer nastop me najbolj prestopno dušo, seveda, De Rossi v boko.
Sicer pa, glede Ajaxa, ko smo že govorili o njem, koliko let je potreboval Ajax, da se je ponovno vrnil na vrh Evrope, gradili svojo ekipo, mislim, da ima Ajax, mislim, da se to vsi strinjamo, odlično mladinsko šolo. Sicer tudi nizozemski nogomet kot tak se nekako pobira, ampak mislim, da delijo tam načrtno in da bodo prejeli slej ponovno in prodajali igralce in bili ponovno močni.
Kako je z Gerethom Baleom? Bo namesto na Kitajsko prestopil v golf?
Nihče ne ve.
To je, da se pa mi pomoja. Mislim, na njegovem mestu bi jaz tam obstal v Madridu, pa
Tako je.
Belova prodaja, gor ali dol, če gremo sistematično, zdaj čisto na hitro, po državah v Španiji, omenili smo Barcelono, Real in Atletico. Kdo bo prvak?
Barcelona. Atletico.
Jaz bi tudi dejal, ja, ne bo Atletico, ker mislim, da za tiste velike tekme vendarle Atletico ni. No? Tako da mislim, da bo boj med Barcelono in Realom.
Sam pravim Real, gremo v Italijo, omenili smo že prestop De Ligta. Lahko kdo ustavi Juventus, stara dama, zdaj z De Ligtom in Ramsijem?
Mislim, da ne.
Ne.
Samo Calciopoli.
Ja,
če se vrlo.
Torej v Italiji bo prvak Juventus, napovedujemo tudi v Angliji. Manchester City je v superpokalu, omenili smo že nemškega, v angleškem premagal Liverpool po izvajanju 11 metrov, Chelsea ima svoje težave s prestopi, Arsenal se je nekoliko okrepil, Manchester United gradi za prihodnost, Tottenham ima eno večjo pridobitev, ampak je igral v finalu Lige prvakov. Kdo bo angleški prvak?
City.
Jaz bi tudi dejal City, čeprav ne bi tudi Liverpoola izključil.
Ja, seveda ne, ampak predvsem stališče tako za Pepa kot za Mesija letos šteje samo Liga prvakov. Domača naslova in stališča zunanje priznanja nista več pomembna.
Tudi sam pravim City, še Nemčija, Jože, omenil si Borussijo, verjameš, da bo naslov prvakov?
Pa verjamem, če sem dejal za Španijo Atletico, bom pa za Nemčijo rekel Borussija.
Jaz dvomim, da so se naučili za dosti iz lanskih napak. Bomo videli, no. Upam pa vse.
Bayern.
Francija vse treba omeniti. Zaradi Luke Elsnerja.
Ja.
Samo to, da pač kako bo preživo in kako mu bo šlo.
In kdo bo drugi v prvenstvu?
Ma ne vem, to je vse en že skoraj. Sem da obstane. To.
Peže lahko samo, kaj, samo potres.
Čeprav je bila zanimiva poteza Mbappe, tudi ki je pa se že v svojo superpokal je lepo odrino Neymarja iz skupinske slike zmagovita. Tako da to se poje.
Samo to morda je koga zavedla tista tekma Reala, ko je izgubil z Atletikom prijateljska tekma. Ampak prijateljske tekme so ponovali zato, da se nekatere stvari uvežbajo in če je dovolj časa, celo na hitro, pol minutke, ena zgodbica iz časov, ko je nekoč naše ajdovsko primorje gostovalo v Udinah, pri Vidmu, oziroma Vidmu pri ekipi Udin in potem so se hvalili, kako so igrali, niso jim dovolili nasprotniku, ki je igral s prvo ekipo, da so prišli do 16-metrskega prostora. Naslednji dan smo v italijanskih časopisih prebrali, kako je Udinese na tej tekmi uigraval samo to, kako se vrniti v obrambo po izgubljeni žogi v napadu.
Oni so vadili pobiranje žogi z mreže.
Izjemne zgodbe, za konec pa še ena zelo zanimiva. Evropska nogometna zveza je za evropski superpokal med Liverpoolom in Chelseajem na mesto glavnega sodnika določila glavno sodnico, francozinja Stephanie Frappart, bo tako prva ženska, ki bo sodila moški finale pod okriljem UEFA. Tudi stranski sodnici bosta ženski. To je izjemen primer v tej zgodbi zmanjševanja razlik, razbijanja mitov in tabujev. Sicer primeri sodnic v moškem nogometu že obstajajo, ampak za kako pomembno stvar gre?
Simbolna, hkrati zelo konkretna poteza, tudi Aleksandra Čeferina, njegov pečat, pa se velja za pomoč Stephanie Frappart, ker je stara samo 35 let, pred seboj ima še 10 let sodniške kariere. Ona je pred 8 leti začela soditi v tretji francoski ligi, pred 5 v drugi francoski, lanskega spomlad v prvi ligi in tudi zdaj ostaja v prvi ligi. Tako da jaz mislim, da bomo v njo videli in omenjali še veliko krat v naslednjih 10 letih.
Mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo precej neredek pojavno, da bomo imeli ženske sodnice tudi na tekmah Lige prvako morda.
Ja, pri nas jih imamo maksimalno v tretji ligi v tem trenutku, Aleksandra Česen recimo na dobri poti, ampak pravijo, da potrebuje enostavno toliko tekem leta, da pride na tak nivo. Je pa zagotovo tudi kaj v ozadju, sigurno tudi sodniki.
Ne, zagotovo, ne, ko samo UEFA ogromno vlaga v ženski nogomet, ker to je pač po eni strani še bazen, katerega lahko razširi, da potrdi svojo prevlado nogomet kot prvi šport v Evropi in s tem namenom pač tega ne skriva, da to po eni marketinško, kot tudi za sam razvoj športov prihodno, da se to namenoma ogromno vlaga. In ravno pri sodnicah najlažje izenačiš.
Lepa zapuščina torej za UEFA in Aleksandra Čeferina, tudi ko bo prva sodnica sodila finale, moški finale Lige prvakov. Toliko za tokrat, hvala gostom, do prihodnič, nova epizoda podcasta Žoga je okrogla, bo čez 2 tedna pa veliko nogometnih užitkov in naslišanje.